Ja ir zināmi kara noziedznieki, kas ir rīkojušies Bučā vai kādā citā pilsētā, tad šajā gadījumā tos konkrētos izpildītājus, tos vadu vai brigāžu vai divīziju komandierus vai izpildītājus var saukt pie atbildības jau šobrīd. Nav jāgaida, kad viņš vēl nogalina vēl kādus 5, 10 vai 100 cilvēkus. Grūtāk ir pierādīt valsts līmeņa vadītāju, jeb augstākā ranga amatpersonu, noziegumus kara gadījumā vai pret cilvēci, jo te ir vajadzīgi arī daudzi dokumenti, iegūti dokumentāli apliecinājumi, kurš ir devis kādas pavēles.
Kā jums šķiet, cik vērtīgi ir tas, ka arī Latvija sākus kriminālu procesu par Krievijas kara noziegumiem?
Tas, ka katra valsts var saukt atbildības, tas ir pēdējo gadu, ja nemaldos 10-15 gadu likumu novitātes, jo agrāk nevarēja saukt atbildības par noziegumiem citās valstīs. Vai to izdevīgi darīt katrā valstī atsevišķi vai tomēr apvienot kopā? Es teiktu, ka tas drīzāk ir politiski strateģisks jautājums. Manuprāt, proti, ja 10 valstis nosauc personu par kara noziedznieku un sāk tā vajāšanu, tad tā ir krietni nepatīkamāka sajūta nekā, ja to dara kaut kur viena starptautiska organizācija vai viena starptautiskā tiesa. Apvienojot vienā lietā, pierādījuma apjoms noteikti ir bagātāks, bet es domāju, ka arī katreiz atsevišķai valstī ir šie pierādījumi diezgan daudz.
Vai kara noziedzniekus sauks pie atbildības?
Redzot šī brīža starptautisko attieksmi pret to, es domāju, ka vainīgie tiks tiesāti. Vai konkrētā persona būtu tiesas priekšā vai tā notiktu aizmuguriski, tas ir jau grūtāks jautājums, vai persona arī saņems sodu. Gribētos teikt, ka mūsdienu pasaulē šim cilvēkam vai šiem cilvēkiem, kurus notiesās, ir diezgan lielā izolētībā jādzīvo, lai viņus nedabūtu rokās. Tātad notiesāšana simtprocentīgi, bet vai izpildīs sodu, tas ir grūtāk.
Vai Krievijas prezidents tiks tiesāts un saņems sodu?
Vismaz tās valstis, kas šobrīd konkrēti nosauc Putinu par noziedznieku, vai šīs valstis pieļautu konkrētā valsts vadītāja nesaukšanu pie atbildības. Nu, šobrīd gribētos teikt, ka maz ticams šāds scenārijs. Es domāju, ka prasīs līdz galam.